In this session, we're going to finish Genesis 1 and probably also finish Genesis 2.
Během této hodiny dokončíme Genesis 1. kapitolu a pravděpodobně i 2. kapitolu Genesis.
In Genesis chapter 1 through 11, events predominate.
V Genesis 1 až 11 jsou dominantní události.
In Genesis 12 through 50, personalities predominate.
Tímco hlavním důrazem Genesis 12 až Genesis 50 jsou osobnosti.
As a matter of fact, beginning in Genesis 12, the rest of the Bible is really the story of one family.
Dá se vlastně říci, že od 12. kapitoly Genesis je celý zbytek Bible příběhem jedné velké rodiny.
Abram, who's renamed Abraham, and his physical descendants, the Jews.
Abrahama, který byl přejmenován na Abrahama, a jeho fyzických potomků Židů.
And his spiritual descendants, the Christians.
A jeho duchovních potomků křesťanů.
But in Genesis 1 through 11, we have personalities, but it's the events which dominate.
Ale v Genesis 1 až 11, i když tam jsou osoby a osobnosti, o kterých se píše, tak dominantní důraz je na události.
The creation of the world, the creation of man.
Stvoření světa, stvoření člověka.
The first marriage, the first sin, the first murder.
První manželství, první hřích, první vražda.
The great events of judgment, the flood and the Tower of Babel.
Velká událost soudu, potopa a babylonská věž.
But we've come to the end of day 6 in the creation of man.
Na konci šestého dne se dostáváme k otázce stvoření člověka.
And God has created man in his image.
A Bůh stvořil člověka ke svému obrazu.
We need to talk about what that means.
Je třeba mluvit o tom, co to znamená.
It doesn't mean merely that man has the image of God.
Neznamená to jenom to, že člověk má Boží obraz.
It doesn't mean merely that one aspect of man, say his spiritual faculty, is the image of God.
Neříká to pouze to, že nějaký jeden aspekt člověka, řekněme jeho duchovní složka, vyzařují Boží obraz.
Now, I don't know what the Czech language does with this political problem, but when I say man, I'm speaking generically, man as male and female.
Nevím, jak si s tímhle poradí čeština, ale já když řeknu člověk, tak tím myslím jak muže, tak ženu.
What the scripture is teaching in Genesis 1 is that man is the image of God. All of man is the image of God.
A co učí Genesis 1 je to, že každý člověk je obrazem Božím, všichni lidé.
Now before we talk about what the image of God is, we need to talk about what we are now.
A předtím, než budeme mluvit o tom, co to je obraz Boží, je třeba mluvit o tom, kým jsme teď, nebo čím jsme teď.
One of our problem is not only comprehending the term image of God, but our problem is that we do not behold man as originally created.
Naším problémem není jenom to pochopit správně otázku, co to je Boží obraz, ale i to, že my nejsme v tom stavu, jako byl člověk v původním stvoření.
According to James 3:9, it is still permissible to say that man is the image of God.
Podle Jakuba 3:9 je pořád ještě možné nebo dovoleno říci, že člověk je Božím obrazem.
But obviously, because man has fallen, the image is not original, the image is not intact, it's distorted, it's marred.
Ale je zcela zřejmé, že kvůli hříchu ten obraz již není v tom původním dokonalém tvaru, ale je narušený, rozředěný, porušený.
That's why we call man not just an image bearer, but a fallen image bearer.
Proto říkáme, že člověk není jenom nositelem obrazu, ale porušeným nositelem obrazu.
But what do we mean though when we say that man is in the image of God?
Co tím máme na mysli, když říkáme, že člověk je stvořen k Božímu obrazu?
Man, we do not believe, as the evolutionists teach, that man is an animal.
My nevěříme tomu, co učí evolucionista, že člověk je vlastně vylepšené zvíře.
But we do believe that man has a connection with the animals.
Ale věříme, že mezi člověkem a zvířaty je určitá spojitost.
Man was created on the same day as the animals.
Člověk byl stvořen ve stejný den jako zvířata.
Man is a creature like the animals.
Člověk je stvořená bytost stejně jako zvířata.
And the animals apparently also were created out of the dust of the earth.
A zvířata byla zřejmě stvořena z prachu země stejně jako člověk.
So man has a connection with the animals.
Takže existuje souvislost mezi člověkem a zvířaty.
But man also has a connection with God, which the animals do not have. And therein lies the key to the reality that he's in God's image.
Ale člověk má spojitost s Bohem, kterou zvířata nemají, a právě v tom leží klíč pochopení toho, co to je k Božímu obrazu.
Animals are not said to be in God's image.
O zvířatech není napsáno, že by byla stvořena k Božímu obrazu.
But now we need to think about what it means to be God's image.
Ale teď je třeba přemýšlet o tom, co to znamená být k Božímu obrazu.
At a minimum it touches upon an intellectual faculty, an intellectual capacity.
Minimálně se to týká našich intelektuálních schopností a vybavení.
If we allow animals, if we're very generous in our analysis of animals, we may even say that animal instinct is a kind of thinking.
Kdybychom byli velmi štědří ve svém přemýšlení o zvířatech, tak bychom mohli říct, že zvířecí instinkty jsou určitým způsobem uvažování nebo přemýšlení.
Animals are problem solvers.
Zvířata řeší problémy.
Animals figure out ways to get food.
Zvířata dokáží přijít na to, jak si obstarat potravu.
Animals figure out ways to escape when another animal is trying to make them food.
Zvířata dokáží přijít na to, jak uniknout, pokud se nějaké jiné zvíře snaží z nich udělat potravu.
The neighbor's dog somehow gets into your yard past your fence.
Sousedův pes se dokáže někde prohrabat pod plotem a dostat se na vaši zahradu.
And your dog somehow gets past your fence out of your yard.
A úplně stejně váš pes se dokáže z vaší zahrady dostat přes plot zase ven.
Sometimes animals actually outsmart us.
Takže zvířata nás někdy dokáží oblatnout.
So if we're very generous in the way we describe an animal's instinct, an animal's capacity to solve problems, and even call it a kind of thinking, the thing which separates us from the animals is that they don't think about thinking.
Takže i když bychom byli velmi štědří a popisovali tyto zvířecí instinkty a schopnosti zvířat řešit problémy jako způsob myšlení, tak to, co nás odlišuje od zvířat, je to, že oni o sobě nepřemýšlí nebo nepřemýšlí o svém myšlení.
Man has a capacity not only to think and solve problems, but to reflect, to ponder this thing called meaning.
Takže člověk neumí pouze řešit problémy a přemýšlet, ale dokáže přemýšlet o tom, jaký to má smysl.
In this way man is the image of God in a way that the animals are not.
A v tomto ohledu je člověk Božím obrazem tak, jak zvířata v skutku nejsou.
Man is also distinct from the animals in terms of office, the office that God designed man to occupy.
Člověk se odlišuje od zvířat i svým úřadem, úřadem, který mu Bůh dal, aby ho zastával nebo vykonával.
According to verse 26, man is to rule and the animals are to be ruled.
Podle verše 26 má člověk vládnout a zvířata mají být ovládána.
And in Hebrews 2, the writer calls our attention to the fact that that's really not true anymore.
V Židům ve druhé kapitole autor říká, že to již není pravda.
In Hebrews 2:8, the writer says that now we don't see everything in subject to man.
Židům 2:8 je psáno, že nyní ještě nevidíme, že by vše bylo podmaněno člověku.
And this is a problem produced by the fall.
A to je problém, ke kterému došlo v důsledku pádu.
But man was created to rule and have dominion on earth as God rules and has dominion in heaven, and in that sense God, a man is the image of God on earth.
Ale člověk byl stvořen k tomu, aby vládl na zemi, stejně jako Bůh vládne na nebi nebo v duchovní oblasti, a v tomto ohledu je člověk obrazem Božím.
I believe there's a third component of the Imago Dei which is much more important than the first two.
A věřím, že ještě třetí část tohoto termínu mogo dejí k obrazu Božímu, která je důležitější než tyto první dva.
The first capacity, namely the capacity for reflection, has to do with man's relationship with himself.
Ta první oblast, schopnost přemýšlet, se týká hlavně vztahu člověka k sobě samotnému.
The second capacity, the office of dominion, has to do with man's relationship to the subhuman creation.
Druhá oblast, která se týká toho úřadu vlády nad stvořením, které je podáno člověku.
But the third way that we see that man is the image of God is in his capacity for relationship.
Ale třetí oblast, kde vidíme, že člověk je stvořen k Božímu obrazu, je v jeho schopnosti žít ve vztazích.
His capacity to live in responsible, meaningful relationship with others and with God.
Člověk má schopnost žít v odpovědných a smysluplných vztazích s druhými lidmi a s Bohem.
In this sense, man is the image of God.
V tomto ohledu je člověk k Božímu obrazu.
Okay, hold on, we're going to go a little bit deeper here.
A teď se zastavíme a půjdeme ještě hlouběji.
One of the greatest arguments for the Trinity is indirect and philosophical.
Jeden z největších argumentů pro existenci Trojice je nepřímý a hluboce teologický.
If God is love, and the Bible says that God is love,
pokud Bůh je láska, a Bible říká, že Bůh je láska.
And if God is unitarian and solitary, not trinitarian.
A kdyby Bůh byl osamocený, sám a ne trojjediný.
Who did he love during those eons in eternity past before the angels and human creatures were made?
Koho by miloval v těch eonech věčnosti předtím, než byly stvořeni andělé a lidé a naše stvoření?
Love is not a meaningful concept if there's no one to love.
A láska nedává žádný smysl, nebo je to bezvýznamný pojem, pokud není nikdo, koho by se dalo milovat.
God has always lived, loved and related Father, Son, Holy Spirit all through eternity past.
Bůh vždycky žil, miloval a žil ve vztazích jako Otec, Syn a Duch Svatý již od věčnosti, od věku.
Without violating the reality that there is one God and that we are monotheists, we may say about God, as we may say about no one else, that God exists in a community of being.
Takže aniž bychom jakkoliv narušili termín monoteismu, a my jsme monoteisté, věříme v jednoho Boha, tak Bůh od věků existoval v tomto společenství bytostí.
Father, Son, Holy Spirit.
Otec, Syn a Duch Svatý.
And man was created to reflect that relating personal reality of who God is, that expression of God's relationship.
A člověk byl stvořen k tomu, aby vyjadřoval tuto vztahovou oblast toho, jak Bůh existuje.
And in that sense, man is God's image in a way that the animals and the angels are not God's image.
A v tomto ohledu je člověk Božím obrazem, tak jak ani zvířata, ani andělé Božím obrazem nejsou.
Now, let me just say that maybe we're going to anticipate a question in chapter 3 and we'll take a moment to address it right now.
Možná můžeme předvídat nebo vytáhnout otázku, která vychází ze třetí kapitoly a můžeme na to odpovědět již nyní.
There are two other orders of creation besides man.
Existují ještě dva další řády stvoření nebo dvě další stvoření kromě člověka.
One order is below man, called the animals and the other creatures.
Jeden řád nebo skupina stvoření, tak tomu se říká zvířata nebo stvořené další stvořené bytosti.
One order is above man, called the angels.
A jeden řád je vyšší nad člověkem a tomu se říká anděle.
Okay, now it's very important to understand this. We only know their stories as it intersects with our story.
A je velmi důležité vědět, že my známe jejich příběhy jenom tam, kde se protínají s naším příběhem.
Deuteronomy 29:29 says that the secret things are for the Lord.
Deuteronomium 29:29 uvádí, že skryté věci patří Pánu.
There are aspects of animal and angelic original creation which we do not comprehend.
A existují určité aspekty stvoření jak zvířat, tak andělů, které my nechápeme.
There are aspects of angelic and animal capacities which we do not understand.
A existují určité aspekty schopností zvířat i andělů, které my nechápeme.
We don't understand exactly how cherubim and seraphim are different in all ways.
Nedokážeme plně pochopit všechno, v čem se liší cherubíni a serafové.
We know that there are two archangels. We don't know that there are only two archangels.
Víme, že existují dva archanděle, ale nevíme, jestli jsou jenom dva.
We know that ants organize themselves and we know that dolphins communicate, but we don't know exactly what all that means.
Víme, že některá zvířata se dokáží organizovat, nebo že spolu delfíni komunikují, ale nevíme přesně, co to znamená.
We know that there was a fall of the angels.
Víme, že došlo k pádu andělů,
but we don't know everything about it.
Ale nevíme o tom zdaleka všechno.
We know that the animals were involved in our own fall, but we don't know all that they forfeited and all that that means for them.
Víme, že se zvířata podílela na pádu člověka, ale nevíme, co všechno to pro ně znamenalo.
We only know their stories as their stories intersect with our story.
Takže jejich příběhy neznáme, pokud se neprotnou s naším příběhem.
But we need to realize that not only were we originally unfallen, but the animals were originally unfallen and the angels were originally unfallen.
Ale musíme si uvědomovat, že nejenom my jsme původně nebyli padlí, ale stejně tak zvířata nebyla v podmínkách pádu, ani anděle nebyli původně padlí.
Now one thing we've overlooked in our study of Genesis 1 so far.
To je jedna z věcí, kterými jsme se zatím zabývali během studia Genesis 1.
And that is God's capacity for meaningful speech.
A to je Boží schopnost mluvit smysluplně.
I suppose animals communicate in some way. I just said it about the ants and the dolphins.
Já jsem již řekl, že nebo předpokládám, že zvířata umí spolu komunikovat, a řekl jsem to, že to platí o mravencích a delfínech.
But there is power and there is meaning and there is nuance and there is possibility in God's speech like the speech of no creature.
Ale v Boží řeči je tolik moci, významu, niancí a obsahu jako v řeči nikoho jiného.
And God speaks, God says, let there be light. And God's word is the creative agency which brings the universe into existence.
Když Bůh řekne, budiš světlo, tak to Boží slovo, které Bůh promluví, se stane hybnou silou, která vytvoří vesmír, vypůsobí existenci všeho.
But in verse 26, God speaks in a different way.
Ale v 26. verši Bůh mluví jinak.
He speaks to beings or a being who is already in existence.
Mluví bytosti, která již existuje.
Mainly, possibly the angels, but I think more likely the Son and the Spirit.
Možná k andělům, ale myslím, že mnohem pravděpodobněji to bylo k Synu a k Duchu.
And in verse 29 he speaks in a different way.
I ve verši 29 mluví jinak.
He speaks to one of his creatures.
Mluví k jedné z těch stvořených bytostí.
He speaks to man.
Mluví k člověku.
Now, I don't know how it is in Czech, but in English we have this word dominion, which comes from the Latin word dominus.
Nevím, jak to je v češtině, ale v angličtině je slovo dominion, vláda, které je z latinského slova dominus.
And the word dominus means lord in Latin.
A v latině to slovo dominus znamená pán.
And in verse 29, God says to man, I am giving you dominion. In other words, I am making you lord of this creation.
A v 29. verši Bůh říká, já vám dávám vládu nad stvořením.
And what he's really saying is, I'm making you like myself. I am granting you a lordly function, which is the function which I exercise.
A on jim říká jinými slovy, já vám dávám tuto část panství, část sama sebe, úkol, který tady máte vykonávat.
And that's very important to understand when we get to the serpent's argument in chapter 3.
A tohle je velice důležité pochopit, když se, než se dostaneme k té rozmluvě s hadem v 3. kapitole.
Now, in various phases of in various stages of God's creative activity, he surveys what he has made.
Během různých stádií stvoření Bůh hodnotí to, co stvořil.
And he says it's good.
A říká, je to dobré.
Two things we want to comment on here before we leave chapter 1.
Ještě tu řeknu poznámku ke dvěma věcem, než opustíme první kapitolu.
The first thing is, why does he make things in stages?
Za prvé, proč Bůh tvoří věci v určitých etapách?
Why doesn't he do everything at once?
Proč nedělá všechno najednou?
Someone has said that time is God's way of keeping everything from happening at once.
Někdo říká, že čas je způsob, který Bůh používá proto, aby se všechno nestalo najednou.
I think the answer to that question is that he does everything in stages so that he can teach us what he is like.
Myslím, že na to můžeme odpovědět tak, že Bůh tvoří věci na etapy proto, aby nás mohl učit o tom, jaký je.
You and I are creatures of time.
Ty i já jsme stvořené bytosti nebo stvoření času.
We are creatures in time.
Jsme stvoření v čase.
We can say that in heaven there will be no more time. We can say that, but we can't imagine it.
Můžeme říci, že v nebi už nebude čas, ale nedovedeme si to plně představit.
We cannot imagine a state where there is no history, no future and no succession of moments. It's unimaginable.
Nedovedeme si představit místo, kde nebude ani historie, ani budoucnost, kde nebude žádná posloupnost událostí. To si vůbec nedovedeme představit.
So God the second person does not only enter history in time in the first century, but God participates in time through his creative acts in history at the beginning.
Takže nejenom, že druhá osoba Boží trojice vstoupila do lidských dějin v prvním století, ale Bůh zasahoval do historie skrze tyto různé stvořitelské skutky během celé historie.
So he makes the universe and the inhabitants of the universe on six successive creative days.
Takže stvořil vesmír a stvořené bytosti během šesti po sobě jdoucích dnů.
God creates time, God acts in time. Remember, in contradistinction to the gods and idols of the ancient Near East, God is the God not only of nature, but of history.
Takže když vzpomeneme na rozdíl mezi představami bohů na Blízkém východě, tak to není jako u pohanů, kde božstva byly jenom přírodní božstva, ale Bůh je Bohem i historie.
But we've got to address another question before we leave chapter 1.
A ještě se budeme zabývat jednou věcí, než odejdeme z první kapitoly.
God saw what he'd made and he saw that it was good.
Bůh se podíval na to, co stvořil a viděl, že to je dobré.
And at the end of the sixth day he saw what he had made and he saw that it was very good.
A když se podíval na konci šestého dne, co stvořil, tak viděl, že to je velmi dobré.
What does that mean?
Co to znamená?
You know, most of the great philosophical questions were addressed by Plato.
Většinu filozofických otázek se snažil nějak zodpovědět Platon.
Someone has said that all modern philosophy is just an elaboration upon Plato.
Někdo řekl, že celá moderní filozofie je jenom pokusem nějak dál rozvíjet Platona.
And in one of the dialogues of Plato, Socrates is speaking with a man called Euthyphro.
V jednom z dialogů Platonových Sokrates mluví s mužem, který se jmenuje Euthyphro.
And Socrates has been accused by a young man and he will soon be put on trial for his life. And Socrates is asking Euthyphro questions to develop his defense.
Sokrates je na konci svého života, má být brzy souzen a půjde mu o to, jestli bude odsouzen k smrti. A tak se ptá toho mladého muže Euthyphra ve snaze připravit si obhajobu.
And I don't know whether Plato heard Socrates say this, or I don't know whether Plato put this into Socrates' mouth, but it's a very important question, and we run into it in Genesis 1.
Já nevím, jestli Platón skutečně slyšel Sokrata, že by to řekl, nebo jestli to vložil do jeho úst, ale je to velmi důležitá otázka, na kterou narážíme tady v Genesis 1.
Why is something good?
Proč je něco dobré?
Is something good because it is intrinsically good, or is it good because God says it's good?
Je něco dobré, že by to bylo dobré samo od sebe, nebo to je dobré, protože Bůh řekne, že to je dobré?
You know, see, there's a problem either way, on either side you come down, there's a problem.
Ať se na to podíváte,
no matter how you answer that question, there's a problem.
Tak či onak, tak narazíme na problém.
C.S. Lewis said, if we answer the question by saying something is good only because God says it's good,
C.S. Lewis říká, že pokud k tomu přistoupíme tak, že něco je dobré jenom proto, že Bůh řekne, že to je dobré.
So that if theoretically God said something that we believe is wicked is good, C.S. Lewis says we can no longer say that God is good. We can only say God is something that we don't know what he is.
Tak kdyby Bůh teoreticky nazval dobrým něco, co my bychom považovali za špatné, tak my bychom již nedokázali déle říkat, že Bůh je dobrý, ale říkali bychom, že Bůh je někdo, koho nechápeme.
But if we say that something is good in and of itself, then we are projecting an objective standard that exists independently of God, and that gives us theists a problem.
Na druhou stranu, pokud bychom řekli, že něco je dobré samo o sobě, tak bychom projektovali nějakou objektivní normu bez závislosti na Bohu a tady bychom se dostali do těchto problémů věrouchy.
Neither Plato nor C.S. Lewis needed my help, but I want to say that this question is only a hypothetical problem. It's not a real problem.
Ani Platon, ani C.S. Lewis nepotřebují, abych jim pomáhal, ale já bych chtěl říci, že tato otázka je jenom hypotetická.
Because the one God who exists is good.
Protože ten Bůh, který existuje, ten jediný Bůh, který existuje, je dobrý.
There is no good outside of him or independent of him.
Není žádné dobro mimo Boha nebo žádné dobro nezávislé na Bohu.
And he could not call something good which was not good.
A Bůh nemůže nazvat dobrým něco, co by dobré nebylo.
And so we may be confident that the world and man as originally created was very good.
Takže si můžeme být velmi jistí, že svět a původně stvořený člověk byl velmi dobrý.
And the ancient Greeks pursued what they called the logoi, the good, the beautiful and the true.
Staří Řekové hledali nebo usilovali o to najít logoi, to dobré, krásné a pravdivé.
Socrates asked Euthyphro another question in that dialogue.
V tom rozhovoru se Sokrates zeptal Euthyphra ještě na další věc.
Or he made a request of him.
Nebo ho o něco požádal.
He said, "Show me a godly man."
Řekl mu, ukaž mi zbožného člověka.
Describe a godly man to me.
Popiš mi zbožného člověka.
Euthyphro couldn't do it.
A Euthyphro to nedokázal.
And we meet that man not in Adam, but in Jesus.
My takového člověka máme ne v Adamovi, ale v Ježíši Kristu.
But by the end of chapter 1, God surveys all of creation and he sees that it is not only good, but it is very good.
Ale na konci první kapitoly Genesis tady vidíme Boha, který se ohlíží za tím vším stvořením a říká, že je nejenom dobré, ale velmi dobré.
And the evening and the morning were the sixth day.
Byl večer a bylo jítro šestého dne.
By the way, in the book of Genesis, the day begins not in the morning, but in the evening.
Mimochodem, v Genesis den nezačíná jítrem nebo ránem, ale večerem.
I'm not sure I know all the reasons for that, except that darkness existed before light existed.
Nemyslím si, že bych znal všechny důvody, kromě toho, že tma existovala dříve než světlo.
And by the way, those Christians who fast, I'm not sure I've ever been among them, but I've read about them. Those Christians who fast say that the fast should begin not in the morning, but in the evening before.
ti křesťané, kteří se postí, nejsem si jistý, že k ním příliš patřím, ale četl jsem o nich, tak ti tvrdí, že člověk by se neměl začínat postit až ráno, ale již předchozího večera.
The Sabbath doesn't begin on Saturday morning, the Sabbath begins on Friday night.
A sabat nezačíná v sobotu ráno, ale v pátek večer.
Evening to evening.
Od večera do večera.
Now, we go to chapter 2.
Takže přejdeme do druhé kapitoly.
Now, hear what the critics say.
Co říkají kritikové?
If you go to the Charles University and you study the book of Genesis, or if you go to a university in America and you study the book of Genesis, here's what you're going to hear.
Pokud byste šli na Karlovu univerzitu nebo na nějakou univerzitu v Americe, studovali tam Genesis, tak byste slyšeli toto.
The Bible, the book of Genesis was not written by Moses.
Knihu Genesis nenapsal Mojžíš.
Genesis through Deuteronomy was written by several editors.
Knihy Genesis a už Deuteronomium napsalo několik editorů nebo autorů.
There were various myths, various sagas, various traditions, various legends, and various editors all through Israel's history organized all these sayings, and that's how we get the law, Genesis through Deuteronomy.
Existovaly různé mýty, ságy, kolovaly pověsti, legendy, tradice. A během izraelské historie různí autoři se snažili to skompilovat a takto nám vznikl zákon knihy Genesis až Deuteronomium.
And one way we can tell when a different author is writing is by what God has called.
A jeden ze způsobů, jak můžeme přijít na to, co to bylo za autora, nebo že tam jsou jiní autoři, je to, jak nazývají Boha.
Sometimes God is called Elohim, which is the generic reference for God.
Někdy ho nazývají Elohim, což je generické jméno označující Boha.
Sometimes God is called Yahweh or the Lord, which is the covenant personal name of God.
Někdy nazývají Boha Hospodinem, JHWH, což je Boží smluvní jméno.
And beginning with a man named K.A. Graf in the 1870s and really expanded by a man named Julius Wellhausen in the late 19th centuries.
A to s čím začal K.A. Graf a skutečně to rozvinul Wellhausen v 19. století.
They developed a critical theory called the documentary hypothesis.
Tak ti rozvinuli teorii, které říkají dokumentární hypotéza.
And the documentary hypothesis was the hypothesis that there were many documents which were combined to make the law.
A tato dokumentární hypotéza tvrdí, že existovalo mnoho různých dokumentů, které byly shromážděny a společně z nich vznikl zákon.
And these many different documents had many different authors.
A těchto mnoho různých dokumentů mělo celou řadu autorů.
Now, for instance, the author who wrote the when we see a verse that uses Yahweh, this is called the J document.
Například dokument, který označuje Boha Hospodin nebo Jahve, tak tomu se říká dokument J.
When we see a verse that uses Elohim, this is the E document.
Pokud ten verš používá označení pro Boha Elohim, tak to je dokument E.
There is a Deuteronomic document.
Pak ještě deuteronomistický dokument.
There is a priestly document.
Je tam kněžský dokument.
This is why the documentary hypothesis or the Graf-Wellhausen hypothesis is sometimes called the JEDP theory.
Proto se této Graf-Wellhausenově teorii, dokumentární teorii, někdy říká teorie JEDP.
Okay. The greatest scholarly refutation of the documentary hypothesis was written by a Jewish professor.
Nejuznávanější práci o této dokumentární teorii napsal jeden židovský profesor.
Originally published in Italian.
Původně vyšla v italštině.
In Florence in 1934.
Ve Florencii v roce 1934.
I don't speak Italian, but I think the name was Della Questione della Genesis.
Takže italsky moc neumím, ale myslím, že se to jmenovalo Della Questione della Genesis.
And if you speak Italian, I apologize.
Pokud umíte italsky, tak se omlouvám za svůj výslovnost.
1934 in Florence.
Rok 1934 ve Florencii.
The work was published in 1961 in English by the Magnus Press in Jerusalem.
Poté toto dílo vyšlo v angličtině v roce 1961, vydalo ho vydavatelství Magnus Press v Jeruzalémě.
And it was called the Documentary Hypothesis.
Bylo nazváno Dokumentární hypotéza.
The author was an Italian Jew called Umberto Casuto.
Autorem byl italský Žid Umberto Casuto.
And Casuto fled Italy to get away from the fascists.
Casuto utekl z Itálie před fašisty.
And he became a professor of Bible at the Hebrew University in Jerusalem.
A stal se profesorem Bible na univerzitě v Jeruzalémě.
He died in 1955.
Zemřel v roce 1955.
And Casuto's answer to Wellhausen is overwhelming.
Kasutová reakce na Wellhausena měla nesmírný vliv.
Most Old Testament scholars have ignored Casuto because they simply will not admit the possibility that Moses wrote the first five books of the Bible.
Protože většina teologů Starého zákona se tím vůbec odmítla zabývat, protože nechtěli připustit, že by bylo možné, že by to Mojžíš napsal všechno.
The New Testament attributes the authorship of the law to Moses. So for us Christians that settles it.
Ale Nový zákon připisuje autorství zákona Mojžíšovi, takže pro nás křesťany to je tím vyřešené.
At the end of John 5 Jesus says Moses wrote of me.
Na konci páté kapitoly Jana Ježíš říká Mojžíš psal o mně.
And in Luke 24 on the road to Emmaus, beginning with Moses, Jesus showed how all the law and the prophets pointed to him.
V Lukáši 24 psáno, jak Ježíš na cestě do Emauzu začal od Mojžíše vyprávět, co všechno o něm bylo napsáno v písmu a prorocích.
Now, one of the strongest and favorite critical arguments against Mosaic authorship is formed by comparing chapter 2 to chapter 1.
A jeden z nejvýraznějších argumentů kritiků autorství Mojžíše je porovnání první a druhé kapitoly Genesis.
The argument goes like this.
A ta debata nebo argumentace se odvíjí asi takto.
The two stories are different.
Ty dva příběhy jsou jiné.
The story of creation in chapter 2 is not the same story as the story of creation in chapter 1.
Příběh o stvoření v druhé kapitole je jiný než příběh stvoření v první kapitole.
Because the two creation accounts are different, there must have been different authors.
Protože ty dvě zprávy o stvoření jsou jiné, musí být dva různí autoři.
So the two accounts come from two different documents.
Takže tyto dvě různé zprávy pochází ze dvou různých dokumentů.
Now, that argument is rubbish.
Tenhle argument je skutečně na nic.
And in verse 4, we've already talked about the Sabbath, so we'll jump to verse 4. In verse 4, we see a summary statement.
Jsme mluvili o dní odpočinutí, takže můžeme přijít ke čtvrtému verši, kde je takový souhrnný výrok.
And basically what Moses is saying is, okay, now we're going to look at it again and we're going to go into more detail.
A v podstatě, co tím Mojžíš říká, je to, no, tak se na to podíváme znovu a podrobněji.
Okay, I need to make a parenthesis here and talk about verse 4 just a minute.
Já teď do toho dělám takovou vstuvku a budu chvíli mluvit o tom čtvrtém verši.
I told you that I am a young earth creationist.
Již jsem řekl, že jsem kreacionista, který věří v mládí, v to, že země je mladá.
I also tell you that my opinion is not important on that issue because I'm not a scientist.
Také jsem řekl, že můj názor v tom není důležitý, protože nejsem vědec.
I want to tell you why I believe in the face of science that a young earth hypothesis is valid.
Ale přesto vám chci říct, proč věřím navzdory vědě, že hypotéza toho, že Země je mladá, je platná.
And then I want to tell you why, in light of the Bible, an old earth hypothesis is possible for a real Christian who believes the scripture.
A poté chci říci, proč skuteční křesťané mohou věřit i teorii, že Bible je, že Země je stará, navzdory určitému svědectví písma, a to díky vědě.
The first reason I believe in a young earth, I've already told you, because I believe the purpose of revelation is to reveal.
První důvod, proč věřím v to, že země je mladá, ten jsem již řekl. Věřím, že účelem písma je zjevit.
If God's going to veil and cloak and encode everything that happened, why tell us in the first place?
Pokud by Bůh chtěl skrýt, nějak zakódovat, zatemnit to, co udělal, proč by nám to říkal hned na začátku?
We're given revelation to be shown what happened.
Je nám dáno zjevení, abychom věděli, co se stalo.
Also, God created everything with the appearance of age.
A také Bůh stvořil všechno s určitým zdáním věku nebo se zdáním stáří.
The astrophysicists tell us, well, the cosmos has to be at least 12 billion years old.
Astrofyzikové nám říkají, že vesmír tady musí být aspoň 12 miliard let.
What's the basis for that?
Co je základem tohoto tvrzení?
Our strongest telescopes have found stars 12 billion light years away.
Náš nejsilnější teleskop nalezl hvězdy 12 miliard světelných let od nás.
So it's taken 12 billion years for the light of that star to reach our telescopes. Therefore, the cosmos has to be 12 billion years old.
Protože trvalo světlu té hvězdy, aby se dostalo až k tomuto teleskopu 12 miliard let, tak náš vesmír musí být 12 miliard let starý.
That's ridiculous.
Ale to je bláznoství.
Why did God make the stars?
Proč Bůh stvořil hvězdy?
To light the eye of man.
Aby svítili lidem.
So the same God who localized the light in the star.
Takže stejný Bůh, který daroval světlo těm hvězdám,
created the light between the star and the pupil of the man's eye because he made the star for the light of man.
Stvořil světlo pro lidské oko, a to ještě předtím, než ho dal té hvězdě, takže člověk má schopnost to světlo vidět.
God doesn't say, well, you know, these are the most distant stars and of course, you know, they're pretty far away from the earth, so let me see now. We're going to have to wait 12 billion years for the light of the star to reach the earth so that we can go on. No. Doesn't do it that way.
Bůh neřekl, no tak jsme stvořili tyhle hvězdy, ty jsou nejvzdálenější 12 miliard světelných let, no tak budeme muset chvíli počkat, než se to světlo sem dostane a potom budeme zase moc pracovat.
He not only creates the light in the star, he creates the starlight between the star and the earth.
Takže Bůh nestvořil jenom ty hvězdy a světlo, ale stvořil i světlo těch hvězd mezi hvězdou a zemí.
God creates the world with the appearance of age.
Bůh stvořil zemi tak, že vypadá stará.
If you go to America, I hope you go to the Grand Canyon.
Pokud někdy přijedete do Ameriky, tak doufám, že se podíváte na Grand Canyon.
The Grand Canyon is the most interesting geological feature of North America.
To je nejzajímavější geologická věc v Severní Americe.
And if you take a guided tour, you'll probably hear something like this.
A pokud tam absolvujete nějakou turu s průvodcem, tak zřejmě uslyšíte toto.
The Grand Canyon is 25 million years old.
Grand Canyon je starý 25 milionů let.
And we know the Grand Canyon's got to be 25 million years old.
My víme, že Grand Canyon musí být 25 milionů let starý.
Because the Grand Canyon has been made by the Colorado River.
Protože ten kanion vytvořila řeka Colorado.
And the Colorado River displaces this much soil every year.
A řeka Colorado dokáže vymlít takovouhle částečku půdy nebo skály za jeden rok.
And it would take, it's going to take 25 million years to have enough displaced soil to make the Grand Canyon.
A tímhletím tempem to bude trvat 25 milionů let, než řeka Colorado dokáže vydlabat takovýhle pořádný kanion.
Now that argument is only true if two other things are true.
Ale tenhle argument by byl pravdivý pouze v případě, že by platily i dvě další věci.
That argument is only true if something called uniformitarianism is true. That is the doctrine that everything has always happened at the same rate throughout all eternity.
Musel by platit názor uniformitarianismu, že události se dějí v historii stále stejným tempem.
Now, there's absolutely no basis to conclude that uniformitarianism is true.
Ale není opravdu žádný základ, proč bychom se měli domnívat, že tento uniformitarianismus je pravdivý.
There are three great convulsive events, cataclysmic events, momentous events in the book of Genesis.
V knize Genesis došlo ke třem velkým kataklizmatickým jevům, ohromným událostem.
One is a creation event.
První je událost stvoření.
And two are events of judgment.
A dvě jsou události soudu.
And during the creation event and the two judgment events at the flood and the Tower of Babel, things do not proceed at the same pace as they do during non-creative times and during non-judgmental times.
A během těchto třech velkých událostí stvoření a dvou událostí soudu, to znamená potopy a zmatení jazyků u babylonské věže, tak události neplynou stejným tempem jako mimo tyto události.
So the insistence that the Grand Canyon must be over 20 million years old is only meaningful if all events have always proceeded at the same pace at all times.
Takže argument, že Velký kanion by mohl být vyhlouben řekou Colorado za 25 milionů let, by platil pouze v případě, že by se události děly stále stejným tempem po celou dobu historie.
And it can only be true if God made the world like a billiard ball.
A poté by to platilo pouze v případě, že by Bůh stvořil svět jako kulečníkovou kouli.
So that every part of the earth's surface is uniformly smooth.
To znamená, že by každá část povrchu země byla úplně stejně hladká.
And God says, okay, go. And let's make canyons and let's make mountains by natural processes over time.
A Bůh by řekl, dobře, tak teď se do toho pustíme a necháme všechny ty kaniony, hory, přírodní úkazy vzniknout zcela přirozenými procesy.
But we start out with a billiard ball.
Jo, ale to bychom museli začít u nějaké kulečníkové koule.
We don't start out with a billiard ball.
Ale u toho Bůh nezačal.
We start out with canyons.
Jo, my už jsme začali, nebo Bůh
start
začal
out with mountains.
S kaniony a horami.
God is a God of variety. God is a God of aesthetics. God likes variety.
Bůh je Bohem rozmanitosti, miluje estetiku, je velmi rozmanitý, různorodý.
And you know what? God doesn't make Adam as an embryo, as a fetus.
Co? Bůh nestvořil Adama jako embryo, jako zárodek nebo jenom plod?
He makes him as a full-grown man.
On ho stvořil jako dospělého člověka.
God makes the trees with rings. God makes the great redwoods with hundreds of rings, and you would assume 1 minute after creation that this tree is 1,000 years old, but this tree is only 100 seconds old.
Bůh stvořil veliké vzrostlé stromy s letokruhy, takže kdybyste se podívali na pařez toho stromu, jak byste řekli, no on to už tady musí být staletí nebo tisíciletí, ale přitom tady existovalo jenom stovku vteřin, minutu po stvoření.
And God does not make Eve as a little baby so that Adam has to wait for her to grow up to marry her.
A Bůh také nestvořil Evu jako holčičku, že by Adam musel čekat, než ona doroste a bude z ní dospělá žena.
God makes Eve as a full-grown woman.
Bůh stvořil Evu jako dospělou ženu.
Now that's how I can be a young earth creationist in the face of science.
Proto mohu věřit v to, že Země byla stvořena a je mladá navzdory vědě.
But how can a Christian believe in an old earth in the face of scripture?
Ale jak může křesťan věřit to, že Země stará ty miliony miliardy let navzdory písmu?
I've already told you one way, the gap theory between verses 1 and 2 of Genesis 1.
Už jsem zmínil jednu věc, a to je teorie mezery mezi prvním a druhým veršem Genesis.
There's another way found in verse 4 of chapter 2.
A ve čtvrtém verši druhé kapitoly Genesis můžeme najít druhý možný důvod.
And it comes from the word day.
A to je od slova den.
The Hebrew word day is just a little word yom. If we say Yom Kippur, we mean the day of atonement.
Hebrejštině slovo den se řekne yom, když řekneme Yom Kippur, tak to znamená den smíření.
Now in Genesis 1, the word yom is a definite period of time marked by successive periods of light and darkness, morning and evening.
V Genesis 1 to slovo jom je jasně časově ohraničeno večerem a jitrem toho předchozího následujícího dne.
But that's not what the word yom means in chapter 2 verse 4.
Ale v Genesis 2:4 význam tohoto slova yom je jiný.
In chapter 2 verse 4, the word yom means an indeterminate period of time, a time of at least 6 days, not one day.
V Genesis 2:4 tento výraz yom neznamená 24 hodin, ale alespoň 6 dnů.
You know, one day I hope to meet my grandchildren.
Doufám, že se jednou setkám se svými vnuky.
And I can look at them as the old grandfather and say, well, in my day we didn't have computers.
A já se na ně podívám a jako děda řeknu, no, když já jsem byl malý, tak my jsme neměli počítače.
In my day you had something called phonographs and you had to put the record on the phonograph and put the needle on the record to get the music.
My jsme, když já jsem byl malý, nebo v našich dnech, abych to přeložil přesně, tak my jsme neměli CDčka, ale fonograf nebo gramofony a museli se dát na desku jehlu, aby to hrálo.
Or we may say in the day of Napoleon or in the day of Queen Victoria.
Nebo můžeme říkat za dnů Napoleona nebo královny Viktorie.
When we use the word day in that way in English and I assume in Czech also, we don't mean a 24-hour period.
Takže když používáme slovo den nebo dny v tomto významu, tak to nemusí znamenat 24 hodin. Určitě ne v angličtině a v češtině také ne.
Hebrew allows for the same kind of usage for the word yom, for the word day. And we see it in Hebrews 2:4.
Hebrejština umožňuje stejné použití slova yom, den, a vidíme to tady v Genesis 2:4.
Therefore, you can make an argument for a very, 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 very old earth and still be true to biblical usage.
Proto se dá tvrdit, že by země mohla být velmi, 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 velmi stará a přesto proto používat písmo a věřit písmu.
I honor that argument.
Já respektuji nebo ctím tento argument.
I concede that it's biblical.
Mohu vidět, že je biblický.
But it doesn't convince me.
Ale mě to nepřesvědčuje.
Okay. There's also one more thing, and I'll mention it here, but maybe I should wait till chapter 3, but I'll mention it here since we're talking about it.
A ještě jedna věc, kterou bych tady mohl zmínit, mohl bych to nechat až na třetí kapitolu, a když už o tom mluvíme, tak to řeknu.
We don't know how long Adam and Eve lived before they fell.
My nevíme, jak dlouho Adam s Evou žili předtím, než padli.
The Puritan Thomas Watson gives 10 arguments why they fell the first day they were created.
Puritán Thomas Watson uvedl 10 důvodů, proč padli během prvního dne jejich stvoření.
But it's pure speculation.
Ale to je čistá spekulace.
Actually, we frankly do not know how long they existed before they fell.
Přímě řečeno, nevíme, jak dlouho žili, než padli.
We may get to heaven and find out it was a shockingly long time.
Třeba jednou zjistíme, že to byla nesmírně dlouhá doba.
Okay. The account in chapter 2 is not a different account.
Takže záznam v druhé kapitole není jiný záznam.
It is not a contradictory account.
Není to záznam, který by byl v protikladu s tím prvním.
It is an account from a different perspective with a different purpose.
Ale je to zpráva podaná z jiné perspektivy, má jiný účel.
In chapter 1, the account of man's creation depicts man at the pinnacle of a ladder of creation as the final crowning act of God's creative purpose.
Smyslem té zprávy v Genesis 1 je ukázat člověka jako vrchol nebo korunu stvoření, které se postupně odvíjelo až k němu jako vrcholu stvoření.
In Genesis 1, man is at the top.
Takže v Genesis 1 je člověk na vrcholu.
In Genesis 2 man is at the center. Man is created and placed in a garden which is around him, a garden with trees and rivers. Man is depicted as being in the center.
Zatímco v Genesis 2. kapitole je člověk zobrazen jako střed stvoření, byl stvořen, postaven do zahrady, která ho obklopovala, v ní byly stromy, ještě dál řeky. Takže člověk byl ve středu.
In verse 15 we see man's vocation.
Ve verši 2:15 vidíme poslání člověka.
Man is placed in the garden to cultivate the garden, to keep the garden.
Člověk byl postaven do zahrady, aby obdělával a střežil.
There are two important things we have to notice in verses 15 and 16.
Ve verších 15 a 16 si musíme všimnout dvou důležitých věcí.
First of all, work existed before the fall.
Za prvé, práce existovala ještě dříve než pád.
The fall did not make work necessary.
Práce není nutná, protože došlo k pádu.
The fall made work frustrating. The fall made work often frustrating and sometimes difficult and futile.
To, co pád způsobil, je to, že práce je obtížná, někdy frustrující, dokonce marná.
Man was not created to be passive in the Garden of Eden.
Člověk nebyl stvořen k tomu, aby byl pasivní v zahradě Eden.
This is another subject, but I'm just going to throw it in right here. I don't think that heaven will be a place of passivity either. I believe heaven will be a place of work.
To je další téma, které tady jen tak předhodím. Nevěřím, že by nebe bylo místem pasivity. Věřím, že v nebi se bude pracovat.
The rest in heaven is not a rest from meaningful activity, because worship is a meaningful activity.
Odpočinek v nebi není odpočinek od smysluplné činnosti, protože uctívání, to je velmi smysluplná činnost.
The rest in heaven is a rest from struggle and a rest from resisting sin and from suffering its consequences.
Takže odpočinutí v nebi bude odpočinutí od bojů a vzdorování hříchu a důsledkům těchto bojů s hříchem.
The second thing we see in verses 15 and 16 is of the form of a covenant.
To druhé, co vidíme ve verších 15 a 16, je určitá forma smlouvy.
A covenant is a relationship of mutual responsibility and reward.
Smlouva je vztah vzájemné odpovědnosti a odměny.
Responsibility, reward and potential penalty.
Odpovědnosti, odměny a případného trestu.
Or loss of reward.
Nebo ztráty odměny.
And certain reformed theologians make a big deal out of this covenant with Adam right here. They call it the covenant of works.
A určití reformovaní teologové z této smlouvy vytěží opravdu mnoho, nazývají to smlouvou skutků.
That there was an original covenant of works which God made with Adam. Adam did not live up to his side of the covenant, and therefore God had to bring a new covenant of grace in chapter 3.
A tvrdí, že tady je uzavřená smlouva skutků, ale Adam nežil podle této původní smlouvy skutků, a tak musel Bůh přijít s novou smlouvou milosti ve 3. kapitole.
The tape is running out. It's time for a break.
Ale jsme na konci, bude pauza.